7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Alegerile din Orhei. Cum a reușit Ilan Șor să cucerească un oraș cu toate că este anchetat penal?
Este o mișcare vicleană, sigur, 10 ani Milsami, concert grandios, focuri de artificii extraordinare. Asta a influențat încă cum, dar și până atunci auzeam oamenii la piață că majoritatea are de gând să-l voteze.
Societatea civilă se plânge că magistrații mimează numai reforma justiției. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre primele zile de muncă ale lui Mihail Saakashvili ca guvernator al Odesei. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună ziua! Kiril Gaburici a anunțat că refuză să rămână premier interimar, iar Parlamentul a luat act de demisia sa. Într-un mesaj pe Facebook, Gaburici a scris că i-a solicitat președintelui Nicolae Timofti să numească un alt premier interimar. Curtea Constituțională a spus că șeful statului poate alege între cei doi vicepremieri, Natalia German și Stefan Bride, iar un nou guvern trebuie instalat în maxim 3 luni. Kiril Gaburici și-a dat demisia vinerea trecută, spunând că nu vrea să influențeze ancheta penală în cazul presupusei falsificări a diplomei sale școlare. Astăzi, ziarul de gardă a scris că avocații fostului premier au cerut procurorilor să claseze dosarul pentru că termenul de prescripție a expirat tocmai cu 15 ani în urmă. Judecătoria sectorului Râșcani de la Chișinău l-a condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pe fostul șef al fiscului din guvernul Filat, Nicolae Vicol. Acuzat de procurori de abuz de putere, interceptare ilegală a convorbirilor telefonice și încălcarea dreptului la viață privată, Vicol nu s-a prezentat la ședința de judecată și a fost anunțat în căutare. Presa speculează că ar fi fugit miercuri în România, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. La penultima ședință, din 1 iunie, Vicol s-a declarat nevinovat. Condamnarea poate fi contestată la Curtea de Apel. Un alt inculpat în același dosar, fostul secretar general adjunct al guvernului, Eduard Banaruc, a primit o amendă de 10.000 de lei. Leul își continuă tendința de depreciere față de euro și dolar. Banca Națională a anunțat pentru vineri un curs de schimb de 21 de lei și 31 de bani pentru un euro și de 18 lei și 70 de bani pentru un dolar. Un viceguvernator al Băncii Naționale, Marin Moloșag, a declarat că nu există premize economice pentru fluctuații pe piața valutară pe termen scurt, dar deprecierea leului s-ar produce pe un fundal negativ, creat, potrivit lui Moloșag, de demisia guvernului și scandalul din sectorul bancar. O diplomată americană de rang înalt a minimalizat anunțul Rusiei că își va spori arsenalul nuclear cu 40 de rachete intercontinentale noi. Vorbindu-le jurnaliștilor în timpul unei vizite la Praga, Victoria Nuland, asistenta secretarului de stat pentru afaceri europene și eurasiatice, a spus că anunțuri asemenea celui făcut marți de liderul rus Vladimir Putin au scopul să producă zgomot. Dar când ne uităm la ce se întâmplă în realitate în Rusia, nu este atât de dramatic, a mai spus Nuland. Parlamentul ucrainean l-a demis pe șeful Serviciului de Securitate, Valentin Nalivaichenko, la solicitarea președintelui Petro Poroșenko. În vârstă de 49 de ani, Nalivaichenko a fost demis cu 248 din 450 de voturi ale Radei Supreme. Preluase funcția cu 3 luni înainte ca Poroșenko să fie ales președinte în luna mai 2014 și n-a fost considerat vreodată suporter al șefului statului. Demiterea are loc pe fundalul luptelor care continuă în estul Ucrainei, între forțele guvernamentale și separatiștii proruși.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În vreme ce sute de localități moldovene se pregătesc să meargă din nou la vot la 28 iunie pentru că nimeni n-a câștigat din primul tur, alte sute au deja primari aleși. Puțini dintre ei s-au bucurat de atâta atenție publică precum Ilan Șor, omul de afaceri de 28 de ani care figurează în dosarul devalizării băncilor. Cum de i-au acordat urheienii atâta încredere duminică, a încercat să afle la fața locului colaboratoarea Europei Libere, Natalia Sergeev.
Deși Ilanșor este deja declarat câștigător, orașul e plin de panouri cu slogane care fac pârtie spre inimile alegătorilor. Concurenții săi din primul tur continuă să dueleze, cu priviri șegalnice de pe billboard-uri, de parcă ar mai avea șanse să îl surclaseze. Într-o săptămână, primăria Orheiului va fi oficial noul loc de muncă al celui pe care presa l-a prezentat drept principalul figurant în dosarul BEM. Mulți dintre cei cu care reușesc să stau de vorbă nu se lasă impresionați de acest lucru. Nu e adevărat, nu e adevărat, îmi spune Tamara Lupașcu, în vârstă de 62 de ani.
Soția lui e artist, între oameni mari, între oameni serioși. Hoții nu sunt în așa sferă de persoane a statului, niciodată. Nu poate fi așa ceva.
Tamara Lupașcu mă asigură că toți orhienii sunt bucuroși că au un primar căruia îi pasă de ei, după care îmi dă ziua bună și intră într-un salon cu jocuri de noroc. Nici concluziile din raportul companiei americane de audit Kroll, nici experții economici nu pot convinge pe Iliuba Iurcu din localitatea Pohorniceni că Șor ar fi implicat în vreun furtișag. Pensionara are o explicație pentru acuzațiile în adresa primarului.
Așa că acum un gospodar ia ca,
deși ei așa s-au făcut casă, deși l-au dus o pusă după foi, ea o furat, ea m-a dus să-l părăresc, ea, știți, nu m-a dus mâine asta, invidii de asta.
El poate vrea, e om ca lumea, dar dacă are dușmă, dacă furia, păi arestează, dar așa el nu e ca nu e arestat, nu e omul scată din nevoie.
Ilan Șor a anunțat că va candida la fotoliul de primar al Orheiului la o săptămână după ce a fost reținut în calitate de învinuit în dosarul BEM. Nu a putut fi tras la răspundere, fiindcă codul electoral protejează concurenții la alegeri, dar statutul nou nu-i mai oferă imunitate. Casnica Elena Dribni zice că n-a ieșit la vot, fiindcă nu are încredere în nimeni, dar crede că în oraș a fost stârnită mare agitație, mai cu seamă după concertul organizat înaintea alegerilor, la care, printre alții, au cântat Anastasia Lazariuc, Jasmin și Filip Kirkorov.
Este o mișcare vicleană, sigur, 10 ani Milsami, concert grandios, focuri de artificii extraordinare. Asta a influențat încă cum, dar și până atunci auzeam oamenii la piață că majoritatea are de gând să-l voteze.
Pe peretele ce înconjoară stadionul de fotbal al echipei Milsami, al cărei patron este noul primar, era scris cu vopsea roșie și litere de o șchioapă la mulți ani Șoric și al nostru Șor. În imediata apropiere, pe sediul partidului nostru, pe care stătea lipit și un poster cu echipa Partidului Democrat, cineva a scris că Șor vă va da gata pe toți. Dumitru Rusu, un lăcătuș auto de 24 de ani, nu împărtășește sentimentele orheienilor pentru noul primar și își face griji pentru viitorul orașului, fiindcă îl consideră pe Șor implicat în furtul secolului.
Eu știu, dar adică nimeni nu vrea să creadă. Care are de votat cu dânsul, oricum votează. Nu-i poți convinge. Am încercat chiar cu prietenii mei și oricum, până ultima zi și oricum l-au votat acolo dânsul.
Într-un local, l-am întâlnit pe fostul primar al satului Ivancea din perioada 1999-2003, Ion Savin. Sfatul pe care îl ar da lui Șor la început de mandat e să-și dea demisia.
Eu cred că lumea s-a dezamăgit în cei care au fost la puteri și a zis că tâlharul ăsta poate ne aduce și nouă cu ceva. După fiecare lege locale și parlamentare, oamenii se bucură și sper că ceva și ei încvisează și ei și s-au promis. De Doamne că se îndeplinească măcar ceva, dar nu cred. Încă n-am văzut tălhari să fure și să împart cu cineva.
Eram gata să plec când un orheian care trăgea cu urechea la discuție a spus aproape în șoaptă, mai mult pentru sine: Europa, Europa, dar l-am votat pe Șor. Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Despre rezultatele primului tur al alegerilor locale au discutat în studioul nostru de la Chișinău Vasile Botnaru și istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Rezultatele primului tur au dat partidelor cu orientare pro-europeană senzația că pot dormi liniștiți, pentru că la nivel național au reușit să devanseze formațiunile cu orientare opusă, euroasiatică. Este adevărat o asemenea concluzie?
Este adevărată, dar pentru a întări o asemenea afirmație ar trebui așteptate și rezultatele turului din 28 iunie, pentru a avea toate datele necesare unei analize riguros documentate. Liderii partidelor pro-europene nu au însă de ce să se îmbete cu apă rece de pe urma unor asemenea succese, mai ales în situația în care, sub guvernarea formațiunilor promotoare ale ideii europene, s-a produs jaful secolului.
Cineva s-a grăbit să concluzioneze că problema miliardului de euro dispărut din cele trei bănci din capitală interesează mai curând locuitorii Chișinăului și mai puțin pe cei din provincie. Să fie oare adevărat?
Rezultatele alegerilor din 14 iunie din municipiul Chișinău par să confirme această presupunere. În capitală, partidele care reprezintă astăzi guvernarea minoritară au fost practic desființate electoral, votul majoritar fiind adjudecat de oponenții politici ai acestora, și de pe dreapta și de pe stânga, ceea ce nu s-a întâmplat nici pe departe în provincie. Se poate spune că jaful miliardului a avut deocamdată un impact electoral limitat, ceea ce nu înseamnă că impactul acestui furt, care scandalizează o lume întreagă, nu se va putea extinde ulterior dincolo de raza capitalei.
Cum tălmăciți dumneavoastră rezultatele primului tur din municipiul Chișinău?
Ca bune pentru primarul Dorin Chertoacă, cu șanse bune de a câștiga și un al treilea mandat succesiv, cu atât mai bune cu cât actualul edil al capitalei a luat mult peste voturile Partidului Liberal în Consiliul Municipal. Dar este evident că șansele lui depind direct și hotărător de votul electoratului liberal-democrat și democrat, al altor actori de pe același segment electoral, de poziția pe care o vor lua în acest sens conducerile celor două partide de la putere, liberal-democrat și democrat, ca și de mai recenta formațiune a fostului prim-ministru Iurie Leancă, pentru a menține capitala pe cursul european.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Bodnaru. Personajul principal al emisiunii noastre de televiziune de astăzi, difuzată la Moldova 1 și accesibilă pe net la europalibera.org, este poștașul Ion Iațcu din satul Mășcăuți.
Sunt poștaș. Profesia aceasta am luat-o fiindcă mi-a plăcut să stau de vorbă mult cu oamenii din sat, cu dânsii tot timpul să mă întâlnesc, să le propun câte ceva. E cam greușor, dar și să faci, îmi trebuie de lucrat. Trebuie să cunoaște fiecare om din sat ce reprezintă, fiecare loc din sat, fiecare casă. Noi avem de la ora 10 până la ora 3, așa, 4 ceasuri de lucru noi avem numai. Iată și salariul, poate nu e așa de mare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45.
În România, o parte a presei i-a sugerat mereu premierului social-democrat Victor Ponta, acuzat de corupție, să plece. Dar acum, când Ponta chiar a plecat, ce-i drept numai la tratament medical, ziariștii se întreabă de ce a plecat și mai ales cine conduce țara. Detalii de la Sabina Fati.
Președintele Portugaliei, aflat într-o vizită de două zile în România, a fost primit la guvern de vicepremierul Gabriel Oprea, care ocupă și fotoliul ministrului de interne. Președintele progresiștilor a fost lăsat de premierul Victor Ponta în fruntea executivului cu un mandat de 5 zile în acest scop. Mâine, delegarea pe care liderul social-democraților i-a făcut-o colegului său de coaliție expiră, dar premierul Ponta nu a dat deocamdată nicio explicație oficială despre absența lui. Câteva mesaje lansate pe rețele sociale de primul ministru român confirmă că acesta se află în Turcia și că este internat într-un spital pentru o problemă la unul dintre genunchi după o accidentare la baschet în urmă cu două săptămâni. Despre internarea lui Victor Ponta într-un spital din Istanbul, președintele României și restul țării au aflat abia după ce avocata lui, Victor Ponta, s-a prezentat la Direcția Națională Anticorupție, acolo unde era așteptat să vină chiar premierul. Operația de ruptură de ligamente nu ar fi fost urgentă, spun unele surse, în vreme ce altele vorbesc în favoarea ipotezei că primul ministru ar fugi de procurorii anticorupție. Această din urmă supoziție este însă ilogică, fiindcă ancheta procurorilor continuă cu sau fără prezența lui Victor Ponta. Pe de altă parte, plecarea sa în Turcia a fost oarecum precipitată. Președintele Klaus Iohannis a declarat că premierul nu l-a anunțat despre acest concediu medical intempestiv și că nici nu l-a sunat pe 13 iunie, când șeful statului român a împlinit 56 de ani. Victor Ponta a scris pe internet că a plecat să se opereze în Turcia pentru că acolo este mai multă liniște, nu pentru că ar fi specialiști mai buni. În schimb, ambasadorul Olandei la București a postat poze cu soția sa care a făcut o operație similară la Spitalul Universitar de Urgență din capitala României. În absența premierului, ședința săptămânală de guvern s-a amânat, iar parlamentarii au votat cu majoritate covârșitoare legea prin care vor avea la pensie indemnizații speciale. Vicepremierul Gabriel Oprea, căruia i s-a delegat conducerea guvernului, nu-și poate impune autoritatea în fața cabinetului majoritar social-democrat și, în același timp, ministerele par să se gripeze din nou în așteptarea schimbării. Acuzațiile de corupție și de conflict de interese aduse de procurori premierului și dispariția lui subită în Turcia le dă oamenilor din jurul lui Victor Ponta o senzație de instabilitate. Așa că, pe moment, guvernul român are activitatea înghețată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În această ediție veți putea asculta, printre altele, rubrica Lumea din jur, astăzi despre Mihail Saakashvili în primele zile de muncă în calitate de guvernator al regiunii ucrainene Odessa. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Organizații neguvernamentale cu pondere în domeniul reformei justiției din Republica Moldova și-au exprimat îngrijorarea cu privire la inițiativa de modificare a legislației înaintată de Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc, o instituție creată la inițiativa magistraților. Potrivit experților, majoritatea propunerilor nu se regăsesc în strategia de reformă a sectorului justiției și, pe alocuri, ar veni în contradicție cu măsurile prevăzute în aceasta. Nemulțumirile organizațiilor neguvernamentale sunt rezumate în relatarea de la Chișinău a Dianei Răileanu.
Suspectă. Astfel califică experții ONG-urilor din domeniul justiției graba cu care sunt promovate propunerile înaintate de judecători. Acum o lună, când a fost lansat Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc, magistrații au propus spre dezbatere publică o serie de idei care ar avea menirea să îmbunătățească actul de justiție. Chiar dacă nu au sprijinul societății civile, propunerile, 17 la număr, vor intra în dezbatere finală mâine la Institutul Național de Justiție. Dintre toate, susține directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, ONG-urile din justiție ar fi de acord doar cu una. Anumite propuneri, continuă expertul, cum ar fi perceperea taxei de stat la terminarea procesului, mărirea numărului de judecători la Curtea Constituțională sau introducerea curților cu jurați, presupun costuri esențiale pentru bugetul de stat. Or, magistrații nu au explicat din ce surse financiare își propun să acopere aceste inițiative. O altă nedumerire a experților ține de necesitatea modificărilor legislative înaintate de Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc. Or, spune Vladislav Gribincea, efortul magistraților ar putea fi canalizat spre lichidarea restanțelor din domeniu, cum ar fi motivarea insuficientă a hotărârilor judecătorești, repartizarea aleatorie a dosarelor, răspunderea disciplinară a judecătorilor sau lipsa de transparență la numirea în funcție a magistraților.
De ce anume acum vin aceste inițiative? Pentru că am avut un an de zile în care strategia de reformă a sectorului justiției practic a fost lăsată într-o parte. Pentru noi a fost o surpriză să vedem că inițiativa vine de la Curtea Supremă de Justiție în sens bun. Totuși, întrebarea era ce se propune? Și ceea ce noi am văzut ca un fir roșu prin toate inițiativele sunt două lucruri. Propune mai puțin de lucru pentru judecători și un control mai mare din partea Consiliului Superior al Magistraturii asupra judecătorilor. Avem noi oare nevoie de asta? Acestea sunt problemele reale ale judecătorilor sau poate e vorba de altceva?
În replică, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, a calificat drept pripită reacția organizațiilor societății civile, explicând că setul de propuneri venit din partea Centrului pentru pentru reformă în sistemul judecătoresc va suferi modificări în variantă finală și că ultimul cuvânt îl va avea Ministerul Justiției și Parlamentul.
O să dezbatem chiar în ședință, vedem care este situația, sunt raportori pe faptul dat și în final se va încheia un memorandum în acest sens prin care vor fi materializate toate discuțiile într-un document și ulterior memorandum în caz va fi înaintat Ministrul Justiției pentru a fi propus Parlamentului modificarea legislației. Asta e, așa ne gândim.
Propus ministrului, asta înseamnă să treacă și prin guvern?
Da. Consiliul nu are nici curtea, nu are drept inițiativă legislativă. Trebuie prin Ministerul Justiției
sau prin
deputați. Dar noi o să înaintăm ministrul să treacă procedura care este prevăzută obișnuită cu dezbate, discuții.
Reformarea domeniului justiției este susținută de Uniunea Europeană, care în 2013 a decis să ofere Republicii Moldova în tranșe 60 de milioane de euro. La finele anului trecut, Uniunea Europeană a tăiat cu aproape 2 milioane de euro cea de-a doua tranșă de bani, din cauza că autoritățile nu au înaintat în lupta cu corupția și nu au reformat procuratura. Faptul că marți pachetul de legi privind reformarea Comisiei Naționale de Integritate a fost respins în ședința guvernului îi determină pe experții din domeniu să-și pună întrebarea dacă cea de-a treia tranșă din banii promiși va ajunge în conturile Ministerului Justiției. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Au trecut mai puțin de 3 săptămâni de când a fost investit guvernator al regiunii Odessa. Alegere care de la bun început a provocat critici la adresa președintelui Petro Poroșenko. Dar Mihail Saakashvili pare decis acum să demonstreze tuturor, mai ales locuitorilor din Odessa, că președintele ucrainean nu a greșit în alegerea sa. Așa că marți s-a plimbat prin oraș, a vorbit despre lupta împotriva corupției, prioritatea mandatului său și și-a prezentat, într-o manieră mai puțin ortodoxă, noul șef al poliției sau noul șef al luptei împotriva corupției, Georgi Lordkhipanidze, fost ministru adjunct de interne în Georgia. Vi-l prezint pe noul șef al poliției, a declarat Saakashvili, intrând cu Lordkhipanidze într-un magazin. L-am luat cu mine ca să cunoască oamenii, să se familiarizeze cu problemele reale ale orașului, iar pentru voi să știți cu cine să vorbiți, a mai declarat noul guvernator înainte de a pleca mai departe la piață. La piață Saakashvili a vorbit despre una din cele mai serioase probleme ale orașului. Drogurile. Traficul cu droguri, tolerat și de cele mai multe ori susținut de poliția locală, a atras atenția Saakashvili. Traficul cu droguri la Odessa și în zona turistică este în totalitate în mâinile poliției, le-a declarat Saakashvili jurnaliștilor care îl însoțeau. Cum spun că luptă cu drogurile, cum poți fi sigur că mint, a mai spus fostul președinte georgian, implicând că noul său șef de poliție va fi cu totul altfel. Saakashvili este cunoscut pentru campania susținută pe care a dus-o cu succes în Georgia împotriva corupției, mai ales împotriva micii corupții din poliție. Este și unul din motivele pentru care Petro Poroșenko a apelat la serviciile sale. Al doilea motiv este poziția deschisă antirusească a lui Saakashvili. Poziție care astăzi îl face foarte popular în Ucraina, poate mai puțin în Georgia natală. Revenind la turneul de marți al lui Saakashvili prin Odessa, noul guvernator nu a putut evita accentele populiste. Uite-te bine la ei, ei sunt șefii tăi și ei îți vor spune ce ai de făcut, i-a spus Saakashvili noului șef al poliției în timp ce arăta spre vânzătorii din piață. Scurt timp după aceea, cei doi s-au întâlnit cu un vatman, furios că linia de tramvai era blocată de o mașină parcată aiurea. Unii chiar cred că sunt peste lege, a comentat Saakashvili, urcându-se în tramvaiul blocat. Și din nou, filmat de o echipă de televiziune, Saakashvili și-a prezentat noul șef al poliției și a promis că va readuce ordinea în Odessa. După care cei doi au coborât din tramvai, s-au urcat în Mercedesul care i-a dusese în centru și au plecat, fără să mai vadă dacă și tramvaiul a putut să-și continue drumul. Din 2013, când și-a încheiat mandatul de președinte, Mihail Saakashvili trăiește în străinătate, după ce anul trecut în Georgia a fost acuzat de abuz de putere. Fostul președinte susține că nu este vinovat și că toate acuzațiile sunt motivate politic. În 2012 și 2013, partidul lui Saakashvili a pierdut alegerile generale, el pe cele prezidențiale. Ulterior, mulți dintre foștii săi colaboratori au fost anchetați, unii chiar închiși. Statele Unite, Uniunea Europeană, s-au declarat îngrijorate de o aparentă campanie politică dirijată împotriva fostului președinte. Iar numirea sa acum în funcția de guvernator al regiunii Odessa, care s-a făcut numai după ce a acceptat cetățenia ucraineană, a provocat o nouă dispută în Georgia, și anume dacă să îi se retragă sau nu cetățenia georgiană.
A fost Ileana Giurchescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă. Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Un singur meci a spus ceva în grupele preliminare ale europenelor 2016. Țara Galilor a jucat cu multă inteligență tactică, s-a apărat din răsputeri și, cu puțin noroc, a învins Belgia, o echipă plină de nume mari. Bale, singura vedetă a galezilor, a deschis scorul după o execuție bizară a unui fundaș belgian care a trimis, fără motiv, o pasă în spate spre propriul portar. Apoi, mai bine de o oră, Belgia a controlat jocul și a făcut aproape orice și-a dorit până în apropierea careului galez, unde s-a blocat fără excepție. Galezii și belgienii au șanse mari de calificare, dar Belgia arată iar că e o echipă cu jucători de mare potențial și complet lipsită de convingere. Anglia a continuat să păstreze un palmares fără înfrângere în 2015. Adevărat, englezii sunt invincibili pentru că au jucat numai cu echipe modeste și n-au dat de un adversar de forță. Însă meciul în deplasare cu Slovenia a arătat o ușoară îmbunătățire a nivelului de joc. Marii favoriți nu au avut probleme deosebite. Spania a învins cu 1-0 în Belarus după un meci de uzură și defensivă masivă a adversarului. Portugalia a primit un șoc foarte devreme, după ce Armenia a deschis scorul acasă cu o lovitură liberă perfect executată. Portughezii au preluat treptat controlul jocului și au înscris de 3 ori într-un meci altfel fără probleme. Suedia a jucat un fotbal fluent și inteligent peste ce putea suporta Muntenegru. Rusia e tot în pasă neagră și a ajuns la al 5-lea meci pierdut. În sfârșit, Croația și Italia au făcut un meci modest și neglijent la Split pe un stadion gol, dată fiind suspendarea dictată împotriva Croației pentru manifestări rasiste. Singurul motiv pentru care meciul va rămâne în memorie e o situație incredibilă cu autori necunoscuți. La intrarea pe teren, cele două echipe au dat peste o zvastică imprimată cu vopsea rezistentă pe gazon. Organizatorii au făcut ce au putut, dar n-au reușit să scoată zvastica imprimată pe gazon și meciul a mers până la capăt în acest decor aberant. În orice caz, meciurile din grupele preliminare au fost mediocre și au arătat iar că turneul e supradimensionat. Prea multe echipe modeste se vor califica doar spre a face meciuri slabe la Euro 2016. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popovici este tehnoredactor la ziarul Făclia.
În editorialul său Lumină spre Orizonturi, redactorul șef Tudor Rusu readuce în atenție problema calității învățământului liceal, care nu se poate debarasa de spiritul școlii sovietice, iar frauda a devenit un fapt de rutină în școală. În ample relatări, Făclia prezintă cititorului un veritabil promotor de valori, Liceul Teoretic Universum din Sărata Galbenă, Hâncești, și școala numărul 12 din Vișoara, Ștefan Vodă, unde recent elevii din zona de sud au concurat în competiția profesioniștilor cel mai bun în meserie. Gazda evenimentului, Școala de Meserii Viișoara, are un potențial necesar de a deveni un centru de excelență în învățământul secundar profesional în segmentul agricol și vitivinicol. Ea își așteaptă postulanții la studii începând cu 15 iunie până la 25 august curent. În ultima pagină, președintele Uniunii Pensionarilor, Victor Leancă, în materialul Să dezvăluim solidar minciuna bonurilor patrimoniale, prezintă o serie de revendicări pentru ca adevărații stăpâni, nu oligarhii care modifică legile în folosul lor, să poată beneficia de dividendele societăților pe acțiuni.
Victoria Popovici de la ziarul Făclia. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.